Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Šta pored ostalog omogućavaju bespovratna sredstva Evropske unije preduzećima profitnog karaktera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske? Hrvatski ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Šime Erlić kaže da to omogućava
ulagati u digitalizaciju, odnosno digitalnu tranziciju koja znamo da je ključna u kontekstu gospodarske konkurentnosti.
Mada se u Bosni i Hercegovini bilježi stalni rast broja novoizgrađenih solarnih elektrana, država preko svojih elektroprivreda i regulatora ne pokazuje baš interes da uredi ovu oblast. Ekspert za energetsku tranziciju Damir Miljević.
Osnovni zadatak, znači sviju, je da se pritisne sa svih strana da se ovi fiktivni problemi napokon riješe i da građani i privreda mogu da proizvode vlastitu energiju za vlastite potrebe i da višak te energije mogu da predaju u sistem.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Na početku, o korupciji u Bosni i Hercegovini, koja je prema CPI-u, odnosno indeksu percepcije korupcije, zajedno s Bjelorusijom druga na listi najkorumpiranijih država u Evropi, što smo saznali u sedmici Iza nas od Transparency Internationala. Od Bosne i Hercegovine i Bjelorusije u Evropi je jedino korumpiranija Rusija. Sa rezultatom CPI od 33 u 2024. Bosna i Hercegovina bilježi pad od čak 9 poena od 2012. godine i nalazi se na 114. mjestu od 180 zemalja svijeta, što je najlošiji rezultat od kad se mjeri ovaj indeks, navodi Transparency. Bosna i Hercegovina ima ovaj rezultat zato što djeluje kao država u kojoj postoji privid demokratije, u kojoj je narušen integritet izbornog procesa, navodi Transparency, dodajući da partije u Bosni i Hercegovini sve otvorenije koriste prakse netransparentnog finansiranja kampanja te manipulišu pravilima izbornog procesa kupovinom glasova, zastrašivanjem i zloupotrebom javnih resursa. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini izloženo je političkom pritisku, zbog čega uglavnom nije sposobno da procesuira i sankcioniše javne zvaničnike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, dodaje se u saopštenju. Usto se navodi da spremnost političkih elita da učutkaju organizacije civilnog društva kroz zakonodavne mjere koje kriminaliziraju klevetu, vrše pritisak na civilno društvo i sankcionišu svakoga koji iznosi bilo koji oblik kritike na račun vlasti, doprinose slici da je kombinacija korupcije i represije osnovni način opstanka na vlasti. U regionu su i druge zemlje u odnosu na 2012. zabilježile lošije rezultate u borbi protiv korupcije. Srbija je u padu od 4 poena, Sjeverna Makedonija od 3 i Slovenija za 1, ali navodi Transparency, nijedna druga država ne bilježi tako drastičan i kontinuiran pad kao Bosna i Hercegovina. Napredak u odnosu na 2012. ostvarili su Kosovo za 10, Albanija 9, Crna Gora 5 i Hrvatska za 1 poen.
slobodnaevropa.org
Evropska unija uložila je preko 4 miliona i 800.000 eura uglavnom bespovratnih sredstava za projekat podrške preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Radi se o projektu u sklopu kojeg se po prvi put realizuje direktna financijska podrška za preduzeća profitnog karaktera. Očekuje se da će preduzetnici iz pograničnih područja tri zemlje kroz zajedničku saradnju raditi na digitalnoj tranziciji koja je ključna za postizanje ekonomske konkurentnosti. Ovo je tema Mirsada Behrama.
Josip Leko je predstavnik kompanije pod nazivom Ehitus iz Hrvatske. Ta firma je učesnica u jednom od 24 projekta koje provodi 66 malih i mikropoduzetnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Taj projekat prekogranične saradnje finansira Evropska unija sa preko 4,8 miliona eura samo u prvoj fazi. Leko kaže da je firma Ehitus aplicirala za projekat izrade modularnih kuća.
To će kuće biti sa minimalnim energetskim potrebama energetskog sektora, znači one će biti opremljene svojim panelima, solarnim panelima. Cilj nam je iz ovoga projekta dobiti kuću koja će biti neovisna o mrežama.
Pametna poljoprivreda, zdravstvo, turizam i zaštita okoline samo su neke od oblasti s kojima su poduzetnici aplicirali za sredstva Evropske unije. Maksimalna vrijednost pojedinačnih projekata iznosi do 200.000 eura. poziv za dodjelu sredstava provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, poznatija kao HAMAG BICRO. Predsjednik uprave te agencije, Vjeran Vrbanec, objašnjava da poduzetnici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske kroz projekat sarađuju na razvoju inovativnih projekata i usluga. I to je samo prva faza projekta u sklopu kojeg Europska unija dodjeljuje preko 4 milijuna eura bespovratnih sredstava. Radi se i o prvom takvom projektu koji se provodi između poduzetnika iz tri susjedne zemlje. Vjeran Vrbanec.
I mi vjerujemo i sigurni smo da će ta kolaboracija dati onaj dodatni puš na razvoju gospodarskih aktivnosti u ovim pograničnim regijama.
Neki od učesnika projekta ističu kako se i ovim programom pomaže konkretnim projektima koji daju direktan podsticaj poduzetnicima da zajedno rade na boljim proizvodima, a sve u skladu sa evropskom politikom poboljšanja konkurentnosti na svjetskom nivou. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Šime Erlić naglašava da bespovratna sredstva koje daje Europska unija omogućavaju poduzetnicima
ulagati u digitalizaciju, odnosno digitalnu tranziciju koja znamo da je ključna u kontekstu gospodarske konkurentnosti. A ovdje sad imamo prvu tranšu takvih projekata gdje će poduzetnici dobiti bespovratna sredstva da zajedno surađuju iz ove tri zemlje i provode zajedničke projekte kojim imaju za cilj tehnološko unapređivanje i digitalizaciju njihovih poslovanja.
Hrvatski ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić podsjeća i da je Interreg program trilateralne saradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore najpopularniji Interreg program koji se provodi, na kojem je najveći broj prijava.
Jedan od programa koji se provodi uz brojne druge prioritete koji se financiraju kroz projekte iz Interreg programa je upravo i potpora poduzetništvu i ovo je po prvi puta da smo na ovome programu, to je jedan iskorak, uveli ulaganje u poduzetništvo i direktne potpore poduzetnicima.
Na realizaciji projekta podrške poduzetnicima u prekograničnim područjima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske u ime BiH radi Državna direkcija za evropske integracije. Direktorica te direkcije Elvira Habota navodi da su do sada u okviru trostranog programa prekogranične saradnje ukupno dogovorena 33 projekta za koje je izdvojeno preko 41 milijun eura grant sredstava Europske unije. Ovih dana u Mostaru su potpisani ugovori za implementaciju nova 24 projekta čiji su korisnici poduzetnici. Habota ističe.
Moram reći da je ovo prvi put da u jednom ovakvom programu imamo zapravo direktnu financijsku podršku za preduzeća koja su profitnog karaktera i ovim zapravo otvaramo i jedno novo poglavlje u jačanju prekogranične poslovne saradnje u regiji.
Upravo je prekogranična regionalna saradnja nešto čemu Crna Gora pruža punu podršku, naglašava crnogorska ministrica evropskih poslova Majda Gorčević.
S obzirom da regionalna saradnja je jedan od vanjsko-političkih ciljeva Crne Gore, kako bismo brže i, da kažem, na najbolji mogući način postali buduća članica Evropske unije.
Prvi prekogranični projekat saradnje poduzetnika kroz direktnu podršku Evropske unije je jedan od ozbiljnijih projekata, dodaje ministrica evropskih poslova u vladi Crne Gore Majda Gorčević.
Što će dodatno našim korisnicima približiti ne samo kroz financijska sredstva, nego i kroz bolju saradnju sa našim kolegama iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, dati određene benefite u narednom periodu.
Učesnici projekta su najavili da će drugi poziv u okviru ovog projekta, za koji je na raspolaganju još više od 4 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, biti objavljen sredinom ove godine na zvaničnim internet stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, poznat je kao HAMAG BICRO. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mada bilježi stalni rast broja novoizgrađenih solarnih elektrana, Bosna i Hercegovina je daleko od standarda Europske unije u oblasti ovog vida obnovljivih izvora energije. Nedostaju ili nisu usklađeni zakonski propisi. Država preko svojih elektroprivreda i regulatora ne pokazuje interes da uredi ovu oblast, a račun svih nesuglasica i otpora na kraju snose građani suočeni sa najavama novih poskupljenja električne energije, nerijetko lošom snabdjevenošću i bez bilo kakvih benefita zelene građanske energije. Više u temi Azre Bajrić.
Uz brojne administrativne prepreke bez bilo kakvih poticaja i kreditnim sredstvima, velikohladuška firma Miral je u martu 2023. izgradila vlastitu solarnu elektranu. Instalirano je 676 panela snage 370 kW. Uštede su evidentne jer je prošle godine proizvedeno 170 MW struje. Goran Horvat, menadžer firme.
To jeste bio jedan izazov, ali mi smo našu elektranu uspjeli u stvari pokrenuti samo za vlastite potrebe. Mi ne možemo prodavati električnu energiju i to je ono što je u stvari sada i najveći problem. Mi radimo od ponedjeljka do petka, do 4 sata. Sva energija, višak energije koji u stvari možemo napraviti i vikendom, subotom i nedjeljom, mi ga u stvari ne proizvodimo. Elektrana funkcionira na takav način da se inverteri ugase i on u stvari nema proizvodnje nikakve.
Donedavno ovakva mogućnost nije ni postojala u BiH, a takozvani prosjumeri koji mogu višak električne energije dati u sistem bili su van zakona za razliku od građana ili firmi ne samo u zemljama Europske unije, već i u regionu. Damir Miljević, ekspert za energetsku tranziciju, kaže kako se radi o nerazumljivom neiskorištavanju zelene energije stvorene u solarnim elektranama.
Kad govorimo o građanima i javnim ustanovama, to je u Bosni i Hercegovini nekih stotinjak subjekata. Međutim, kad govorimo o malim i srednjim preduzećima, to je ogroman broj. Procjenjuje se da negdje oko 300 do 400 megavata solara je stavljeno na krovove proizvodnih objekata i skladišta. I nažalost, oni imaju pravo samo na vlastitu potrošnju. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini energetika je pod nadležnošću entiteta i distrikta Brčko. I sva tri ova subjekta su donijela odgovarajuće zakonske propise. Ono što je trenutno problem je što u federaciji gotovo polovina kantona nije izmijenila zakon o prostornom uređenju i građenju. Istovremeno i Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovine je donijela sve potrebne pravilnike da se građanima omogući stavljanje solara na krovove i time proizvodnje energije za vlastite potrebe, s tim da se višak daje u sistem.
Unsko-sanski kanton je tek nedavno usvojio izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju, kojima su ukinuta brojna ograničenja i zainteresiranim građanima, odnosno vlasnicima firmi, s obzirom na obavezu prema SIBA mehanizmu, omogućeno jednostavno investiranje u solarne panele. Armin Kardašević, ministar privrede Unsko-sanskog kantona.
Posebno je po meni značajno to što će vremenski period do instalacije solarnih panela, odnosno elektrana na krovovima, biti daleko kraći nego što je to bio slučaj do sad. Dakle, nije potrebna sva ona procedura od izdavanja urbanističke, građevinske, upotrebne dozvole. Danas je praktično potreban glavni projekat za izradu solarne elektrane.
Almir Imširević, ministar građenja i prostornog uređenja Unsko-sanskog kantona.
Upravo je od privrednika i potekla inicijativa jer nisu mogli rješavati svoje probleme, posebno u pogledu poticaja sa federalnog nivoa kako bi subvencionirali dio novca za izgradnju tih solarnih panela. Posebno to njima sada značajno je jer od 1.1.2026. godine uvodi se sistem SIBAMA gdje će naši izvoznici morati plaćati porez Europskoj uniji na osnovu svog sačinjenog karbonskog otiska, odnosno udjela prljave energije u proizvodnji.
Na ove izmjene poduzetnici su bili prisiljeni čekati ili, poput firme sa početka priče, boriti se sa svim preprekama. Za to vrijeme mnogi su izgubili priliku i da apliciraju na javne pozive za dodjelu grantova za solarne elektrane. Ekrem Mušić, vlasnik firme koja gradi solarne elektrane u BiH.
Mnogi privrednici koji su željeli da investiraju u solarne elektrane i da dobiju poticaje iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša, od Federalnog ministarstva za energetiku, ministarstva privrede, nisu uspjeli da to na vrijeme obezbijede i propustili su, nažalost, da učestvuju u fondovima koji su bili i sredstvima negdje oko 30 miliona maraka prošle godine.
U Bosni i Hercegovini se proizvodi oko 60% električne energije iz ugljena, hidroelektrane daju 35%, vjetroelektrane 2%. Do sad je primijenjena tek polovina regulatornih promjena pri usklađivanju regulative iz područja obnovljivih izvora energije sa europskim. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o europskim integracijama.
The Sexual Theater, feminističko čitanje klasika, projekat je čiji je cilj poboljšanje pozorišnih tema i narativa kroz feminističku interpretaciju nacionalnih klasika, a kao rezultati projekta će nastati 4 nova dramska teksta, 4 nove međunarodne predstave i 4 nova pozorišna festivala. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa, a u njemu iz Bosne i Hercegovine učestvuje Bosansko narodno pozorište Zenica. Više je saznao Arnes Grbešić.
Bosansko narodno pozorište Zenica nosilac je projekta The Sexual Theater, feminističko čitanje klasika, koji realizuje sa partnerima iz Francuske, Portugala i Crne Gore. Objašnjava to voditelj projekta u Zeničkom pozorištu Denis Krđalić.
Opšti cilj projekta je poboljšanje kvaliteta pozorišnih tema i narativa kroz implementaciju feminističkog čitanja književnosti, a ovo realizujemo kroz međunarodne koprodukcije i razmjenu umjetnica i umjetnika iz dvije zemlje Europske unije i dvije zemlje Zapadnog Balkana. To je neki okvirni koncept zadat unutar ovoga projekta.
Za feminističku interpretaciju nacionalnih klasika iz Bosne i Hercegovine odabrana je pripovijetka Mara Milosnica, Nobelovca Ive Andrića.
Ovo je na kraju priču izabrala francuska autorica Aisha Uzet, koja je direktno radila na kreiranju novog dramskog teksta koji se upravo u ovom trenutku producira i radi u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. I znači upravo ova priča je poslužila kao nukleus produkcije Aisha da kreira novi dramski tekst koji se zove Žive, koji upravo sada radimo. I u samom predstavi publika će moći da vidi nekako korijen, skelet dramskog teksta, ne dramskog teksta, nego priče o Mari i onda naravno kompletno novu perspektivu, naraciju koja ide preko toga. Premijerna izvedba će se realizovati 27. februara 2025. godine.
Dobila sam zadatak da napišem ovaj tekst koji je trebao biti baziran na ovom klasiku bosansko-hercegovačke književnosti, ali sa savremenim prizvukom. Marina nesretna priča odmah je odjeknula strahotama koje su pretrpjele muslimanske žene koje su vojnici srpskih oružanih snaga 90-ih zatvorili u kuće za silovanje. U ovom tekstu lika Dile zrcali se sa Marinim životom. Riječi su francuske rediteljice Aisha Uzet objavljene na stranici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Ponovo Denis Krđalić.
Mi smo okupili sve umjetnike na jedno mjesto u Bosanskoj narodnoj pozorište Zenica protekli mart 2024. godine i tu smo radili na dekonstruisanju analizi nacionalnih književnih djela i sve četiri zemlje koje su uključene u ovaj projekat. I onda na osnovu toga dramaturginje, dramske umjetnice, autorice su napisale nove tekstove, a nekako filtrirajući ta nacionalna književna djela i ono što su nekako kroz analizu spoznali. Tako da smo dobili 4 nova dramska teksta i upravo sada smo u drugoj fazi realizacije projekta, to jest u fazi produkcije predstava. I u svakoj 4 partnerske države radimo produkciju predstava, a potom ćemo imati 4 nova festivala koja ćemo realizovati u svakoj od partnerskih zemalja i na kraju ćemo raditi publikaciju knjige u kojoj će biti sva 4 ova dramska teksta kao i metodologija procesa nastanka istih.
Pisac iz jedne zemlje, reditelj iz druge, radit će sa glumcima u trećoj zemlji, čime će se razviti proces višeslojnog kulturnog učenja, navodi se u opisu projekta.
Tu također imamo Teatro Circo de Braga, tu je ustanova pozorište iz Portugala. Zatim imamo grad Teatr Budvu kao partnere Crne Gore i Univerzitet Paul Valéry Montpellier iz Francuske, to jest studentska scena ovog renomiranog univerziteta. To su ukupno znači 4 partnera zajedno s nama koji učestvuju na realizaciji projekta i upravo je zamišljeno da glumci, dramaturzi, reditelji, rediteljice, umjetnici, znači različiti branši međusobno putuju između ovih zemalja, imaju umjetničke rezidencije koje smo već realizovali u protekloj godini i da rade na kreiranju novih tekstova, novih predstava, da prolaze kroz radionice i da na kraju imamo same pozorišne festivale koji će nekako promatrati pozorište kroz ovu feminističku perspektivu.
Naslov projekta povezan je sa knjigom Seksualna politika Kate Millett, koja je pokazala kako kulturni diskurs odražava sistematizovano podčinjavanje i eksploataciju žena. Korištenjem riječi seksualno u svom naslovu, projekat se odnosi na feminističku kritiku pozorišne prakse kao dio kritike i dekonstrukcije kulture, navode u Zeničkom pozorištu.
U Crnoj Gori u Budvi je također počela produkcija predstave, potom ide i Francuska i na kraju znači i također i Portugal, i Alfa Bragi. I samim tim do početka maja svi trebamo da završimo svoje predstave i onda počinjemo sa prezentacijom samih predstava na festivalu, kao što sam rekao prije, u Bragi u Portugalu. Bitno je naglasiti da su sve ove predstave zamišljene da budu jednostavne, mobilne u scenografskom, kostimskom smislu, upravo da bi mogle putovati i da bi bile mobilne. Plan je da predstave traju otprilike 60 minuta i da nakon toga imamo interakciju i diskusiju sa publikom, znači između aktera na sceni i publike, i da se popriča o temama koje istražuju same predstave. A također planiramo pozvati selektore renomiranih festivala da dođu na naše festivale, da pogledaju predstave i da dogovorimo postprodukciju samog projekta.
The Sexual Theatre, feminističko čitanje klasika koji je podržala Evropska unija, je prvi međunarodni projekat koji predvodi javna kulturna ustanova iz Bosne i Hercegovine. Njegov voditelj u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, Denis Krđalić, kaže da kreativna Evropa pruža brojne mogućnosti umjetnicima.
Prvo za networking, mi smo ovdje, evo, kroz realizaciju ovoga projekta upravo vidjeli da su svi naše umjetnici i umjetnici imali priliku ne samo da steknu nova iskustva, nego da upoznaju nove kolegice i kolege, producente, menadžere, reditelje, ljude iz cijele Europe, i već su dogovorili neke samostalne projekte u kojima će učestovati u partnerskim zemljama, znači nekako se proširio taj networking, taj krug poznanstava, što je svakako doprinijelo svakome individualno koji je bio uključen u projekat, a i samoj instituciji, a Bosansku narodnu pozorišnu zajednicu u ovom slučaju, jel? Da dođemo do novih partnera i da učestvujemo u sljedećem ciklusu aplikacija prema Creative Europe Fondu, s obzirom da smo već bili lead na jednom projektu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A Jaki mladi, nova perspektiva, naziv je projekta kojeg će u Brčko distriktu uz pomoć SOS Dječja sela BiH implementirati Brčanski proni centar za omladinski razvoj. Cilj tog projekta je osnaživanje 1600 mladih u riziku u BiH, Albaniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, koji će imati mogućnost za zapošljavanje i aktivno učešće na tržištu rada. Slušamo prilog Zorana Matkića.
Projekt Jaki mladi, nova perspektiva realizira se uz pomoć SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine, a financijski je podržano strane Federalnog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Hermann Gmeiner Fonds Deutschland. Ciljna skupina su prvenstveno mlade osobe koje odrastaju u alternativnoj brizi, mlade osobe koje su socijalno isključene s niskim prihodima i nemaju mogućnost za osamostaljivanje i unapređenje svog ekonomskog statusa. Cjelokupan projekt implementira se kroz module. Projekt menadžerica Brčanskog proni centra za omladinski razvoj Adina Halilović.
I nakon što se prijave, jel, nakon inicijalnog razgovora koji imamo sa mladom osobom, nakon toga uslijedit će edukacija u polju dva modula, dakle vještine zapošljivosti i životne vještine. Oba modula pokriču teme koje se tiču komunikacije, rješavanje konflikta, kako da izradimo svoj biografiju, odnosno CV. Kako izgleda jedna simulacija intervjua za posao, kako da rješavamo, odnosno da spriječimo konflikt, kako da se nosimo stresom na poslu. Dakle, sve te neke vještine koje su nam generalno potrebne, možda ih ne učimo doma ili možda kroz formalno obrazovanje, ali one će nas bolje pripremiti kada je u pitanju zaposlenje.
Moduli u okviru projekta traju najmanje 6 mjeseci, dodaje Adina Halilović.
Kroz projekat, je li unutar tih 6 ili više mjeseci, mlada osoba isto tako, ukoliko izrazi želju, ukoliko kroz radionice prepozna i smatra da bi joj dodatna edukacija određenog kursa, možda neke stručne obuke, bila od koristi, da završi, da upiši, da pronađe da li tu na lokalu ili možda negdje drugo, onda pokušavamo i pronalazimo način kroz projekat da je podržimo, da joj omogućimo tu stručnu obuku koju će završiti poslije i koja će zapravo pomoći da se zaposli. Mogu biti strani jezici, može biti nešto drugo u pitanju.
Nakon 6-mjesečne edukacije, mlade osobe moći će nastaviti svoje usavršavanje, naglašava projekt menadžerica Halilović.
on malo kraće traje u kontekstu edukacijskog dijela koji se dešava tu na lokalu sa mladim ljudima, a drugi dio tog dijela kad je u pitanju poduzetništvo se dešava zajedno sa mladim ljudima iz ovih gradova koje sam spomenula, gdje oni zajedno nastavljaju da radi sa ekspertom, razvijanju biznis plana i konkretno ideju koju želu da realizuju, odnosno da pokrenu biznis, i na kraju u okviru tog dijela i onaj određen broj mladih ljudi ima mogućnost da dobije grant sredstva za pokretanje biznisa.
Ovaj projekt se osim Brčkog distrikta implementira u Banja Luci, Zenici i Mostaru. Planirano je da njime bude obuhvaćeno 470 mladih osoba. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije tema koja bi mogla zanimati sve, a to je nova dinamika rata u Ukrajini, što je analizirao Dragan Štavljanin u svom postskriptumu. Trumpova administracija uslovljava nastavak pomoći Ukrajini dobijanjem pristupa rijetkim mineralima, na što su vlasti u Kijevu spremne. Kreml smatra da ovim potezom Ukrajina kupuje pomoć od SAD-a. Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga, osim identitetske, geopolitičke i međunarodno-pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju.
Predsjednik SAD-a Donald Trump želi pristup retkim mineralima Ukrajini kao uslov za nastavak američke pomoći.
Govorimo Ukrajini da posjeduje vrijedne rijetke zemne metale. Želimo garancije. Šaljemo nekontrolisano velike količine novca, zatim opremu. Želimo da napravimo dogovor sa Ukrajinom tako što će kompenzovati ono što joj obezbjeđujemo sa njenim rijetkim zemnim metalima i drugim stvarima.
SAD su do sada izdvojile 175 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu. Kijev tretira svoje retke minerale kao adut kako bi pridobio Trumpovu pomoć koji je najavljivao završetak rata za 24 sata. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Nemački kancelar Olaf Scholz je kritikovao Trumpovu izjavu ističući da je to veoma sebičan potez. Reagovala je i Rusija. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Drugim riječima, to je predlog o kupovini pomoći. Znači da se ne pruža i dalje besplatno ili na neki drugi način, već na komercijalnoj osnovi. Bolje naravno da se pomoć uopšte ne šalje, jer bi to doprinijelo okončanju ovog sukoba.
Ukrajina je poznata po veoma plodnoj obradivoj zemlji, oko četvrtine najkvalitetnije crne zemlje u svijetu, zvane Černozemi, nalazi se u Ukrajini. Također posjeduje ogromne rezerve uglja i potvrđene rezerve od 1,1 trilijona kubnih metara gasa i 5,4 trilijona procijenjenih, ali uvozi ovaj energent. Osim na zemlji, sada je veliko interesovanje šta sve Ukrajina posjeduje duboko u zemlji. Sa 5% svjetskih mineralnih resursa je među 10 najbogatijih zemalja. U svijetu postoje 17 retkih zemnih metala i oko 160 ključnih minerala, neophodnih za nove tehnologije, počev od čipova, električnih automobila do nuklearne energije. Pre ruske invazije, samo 15% ukrajinskih nalazišta retkih metala je bilo aktivno. Ukrajina posjeduje najveće rezerve titanijuma u Europi i 7% svjetskih rezervi. Također među najvećim rezervama litijuma u Europi oko 500.000 tona. Raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Imaju velike rezerve uranijuma. SAD trenutno uvoze skoro četvrtinu uranijuma iz Rusije. Trump želi da smanji ekonomsku zavisnost i od Kine, najvećeg proizvođača retkih minerala na svijetu, odakle SAD uvoze 72% retkih zemnih metala. Peking je u međuvremenu ograničio izvoz ovih materijala. Stoga bi ukrajinski izvori bili veoma značajni za SAD. Problem je što 26.000 milijardi dolara vrednih ukrajinskih energetskih resursa i retkih minerala Rusija kontroliše 12,4 hiljade milijardi. Od toga 63% uglja, 42% metala, 33% retkih zemnih metala, 20% gasa, 11% nafte. Iako raspolaže ogromnim rezervama na svojoj teritoriji, Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga osim identitetske, geopolitičke i međunarodno pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju.
Bio je to postscriptum Dragana Štavljanina. Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, koju možete pronaći na slobodnaevropa.org. Proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.